Երկրորդ. Հիվանդ ոտքը. Նախև առաջ տիկին Խոխլակովայի տանը մի գործ ուներ և շտապեց այնտեղ, որպեսզի շուտով վերջացնի և չուշանա Միտիայի մոտ գնալու։ Տիկին Խոխլակովան արդեն երեք շաբաթ է մի թեթև հիվանդ էր։ Չգիտես ինչու ոտքն էր ուռել, ու թեև նա չէր պարկել անկողնում, բայց ցերեկն այնուամենայնիվ ընկողմանում էր իր զարդասեղանի օդոցի վրա, տնային հրապուրիչ, բայց վայելուչ զգեստով։ Ալյոշան մի անգամ անմեղ քմծիծաղով նկատել էր իր մտքում, թե տիկին Խոխլակովան, չնայած իր հիվանդության, համարյա թե սկսել է պճնամոլություն անել, ինչ որ գլխազարդեր են երևացել, ժապավեններ, բացվի զգեստներ, և Ալյոշան կռահում էր դրա պատճառը, թեև այդպիսի մտքերը վանում էր որպես ունային բաներ։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքում տիկին Խոխլակովայի մշտական հյուրերից մեկն էր դարձել երիտասարդ պաշտոնի ապերխոտինը։ Ալյոշան արդեն 4 օր է չէր այցելել, և հիմա, մտնելով այդ տունը, ուզեց շտապել և ուղակի գնալ Լիզայի մոտ, որովհետև նրա հետ էր գործը։ Լիզան դեռ 3 միաղախին էր ուղարկել, հատկապես խնդրելով Ալյոշայից, որ նա անմիջապես իր մոտ գա, մի շատ կարևոր գործի համար։ Եվ դա որոշ պատճառներով հետաքրքրել էր Ալյոշային։ Աղախինը հիմա գնաց Լիզային զեկուցելու, բայց տիկին Խոխլակովան ինչ-որ մեկից իմացավ, որ Ալյոշան է եկել, և անմիջապես մարդ ուղարկեց, խնդրելով, որ նա իր մոտ գա միայն մի րոպեով։ Ալյոշան հարմար դատեց նախ տիկնոջ խնդրանքը կատարել, որովհետև այլապես, քանի ինքը Լիզայի մոտ լիներ, մայրիկն ամեն րոպե աղախնին ուղարկելու էր աղջկա սենյակը։ Տիկին Խոխլակովան պարկել էր օդոցի վրա, մի տեսակ հատկապես տոնական հագնված, և ըստ երևույթին արտակարգորեն ջղագրգիռ վիճակում։ Հրճվանքի ճիչերով դիմավորեց նա Ալյոշային. «Դարերով, դարերով, ուղակի դարերով չեմ տեսել ձեզ. Մի ամբողջ շաբաթ երևակայեցեք, բայց ախ, չէ, ընդամենը 4 օր առաջ այստեղ էիք, չորեքշաբթի օրը. Լիզին տեսնելու եք եկել, և վստահ եմ, ուզում էիք ուղակի մոտը գնալ, ուզում էիք մատների վրա քայլել, որ ես չլսեմ. Սիրելի, սիրելի Ալեքսեյ Ֆյոդրովիչ, եթե իմանայիք, թե ինչպես են ինձ մտահոգում. Բայց սրա մասին հետո, թեև սա է գլխավորը, բայց հետո. Սիրելի Ալեքսեյ Ֆյոդրովիչ, ես լրիվ վստահում եմ ձեզ իմ Լիզային. Հայրի զոսի մահից հետո, Աստված հոգին լուսավոր է», նախաչակնքեց։ «Նրա մահից հետո ես ձեզ նայում եմ որպես կրոնավորի, թեև դուք շատ շնորհալի եք այս նոր զգեստով. Որտեղից այդպիսի դերձակ եք գտել այս քաղաքում»։ «Բայց չէ, չէ, դա չէ գլխավոր, դրա մասին հետո»։ «Ներեցեք, որ ես ձեզ երբեմն Ալյոշա եմ ասում, պարավ կին եմ, ամեն ինչ թույլատրելի է ինձ»,» ժպտաց նա կոտրատվելով։ «Բայց սրա մասին էլ հետո, գլխավորը, գլխավորը չմոռանամ. Խնդրեմ, ինքներդ ինձ հիշեցրեք, հենց որ սկսեմ երկար բարակ խոսել, ասացեք, իսկ գլխավորը»։ «Ախ, որտեղից իմանամ, թե ինչն է հիմա գլխավորը»։ «Այն օրից, որ Լիզը ետ արավ իր խոստումը, ձեզ հետ ամուսնանալու իր խոստումը, իր մանկական խոստումը, Ալեքսեյ Ֆյոդրովիչ, այն օրից անշուշտ հասկացաք, որ դա մի հիվանդ աղջնակի մանկական, թրվռուն ցնորք էր, երկար ժամանակ իր բազկաթորին գանված աղջնակի ցնորք. Փառք Աստծո, հիմա արդեն կարող եք քայլել. Այս նոր բժիշկը, որին Կատյան Մոսկվայից է հրավիրել ձեր այդ դժբախտ եղբոր համար, որ վաղը…» «Ինչ ասեմ վաղվա մասին, վաղվա մասին մտածելն անգամ մերցնում է ինձ, և մանավանդ հետաքրքրությունից եմ մեռնում»։ Մի խոսքով, այդ բժիշկը երեկ այստեղ էր, և տեսավ Լիզին. 50 ռուբլի վճարեցի նրան այցի համար։ «Բայց դա էլ չէ խնդիրը, նորից դա չէ խնդիրը, տեսնում եք, արդեն բոլորովին թելը կորցրի հիմա»։ «Շտապում եմ, ինչու եմ շտապում, չգիտեմ, սոսկալի է, այլևս ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ, ամեն ինչ խառնվել է ինձ համար, մի տեսակ կծիկ է դարձել»։ «Վախենում եմ, հիմա ձանձրույթից վեր թռնեք ու փախչեք ինձնից, ու ձեզ տեսնելս ու չտեսնելս մեկ լինի»։ «Ախ Աստվածիմ, ինչ ենք նստել, նախև առաջ սուրճ, Յուլիա, Գլաֆիրա, սուրճ»։ Ալյոշան շտապեց շնորհակալություն հայտնել և ասաց, որ հենց նոր է սուրճ խմել։
Որտեղ?
Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի մոտ։
Այդ կնոջ?
Ախ, նա էր, որ կործանեց բոլորին, թեև հիմա, չգիտեմ, ասում են սուրբ է դարձել, չնայած ուշ է արդեն, առաջ թող այդպես լիներ, երբ պետք էր դա, իսկ հիմա ինչ օգուտ, լրեցեք, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչ, որովհետև այնքան բան ունեմ ասելու, որ վախենում եմ ոչինչ չկարողանամ ասել, այս սոսկալի դատը, անպայման կգամ, պատրաստվում եմ, ինձ բազկաթորի մեջ կտանեն, մանավանդ, որ կարող եմ նստել, և ինձ հետ մարդիկ են լինելու, և հետո գիտեք, չէ, վկա են արձանագրել ինձ, ինչպես եմ խոսելու, չգիտեմ ինչ եմ ասելու, պետք է երդում տալ, չէ, այնպես է, չէ,
այնպես է, բայց չեմ կարծում, որ դուք ի վիճակի լինեք ներկայանալու,
կարող եմ նստել այնտեղ, ախ, դուք ինձ շեղում եք, այս դատը, այս վայրենի արարքը, հետո էլ բոլորը Սիբիր են գնում, ոմանք ամուսնանում են, և այս բոլորը արագ-արագ, և ամեն ինչ փոփոխվում է, հետո վերջապես ոչինչ չի մնում, բոլորը ծերանում են, աչքերը դարձնում են դեպի գերեզման, ինչ ուզում է լինի, ես հոգնել եմ, այս Կատյան, այս հմայի չանձնավորությունը, բոլոր իմ հույսերս խորտակեց, հիմա նա ձեր մի եղբոր ետևից Սիբիր կգնա, ձեր մյուս եղբայրն էլ նրա ետևից կգնա ու կապրի հարևան քաղաքում, և բոլորն էլ իրար կտանջեն, դա ինձ խենթացնում է, և մանավանդ այս լայն արձագանքը, Պետերբուրգի և Մոսկվայի բոլոր թերթերում միլիոն անգամ գրեցին, հա, երևակայեցեք, իմ մասին էլ են գրել, դե ես ձեր եղբոր սիրելի բարեկամն էի, չեմ ուզում կրկնել նողկալի բառը, երևակայեցեք, չի կարող պատահել, բայց որտեղ են գրել, ինչպես են գրել, հիմա ցույց կտամ, երեք ստացա, երեք էլ կարդացի, ահա այստեղ է, ասուլիս թերթում, այս թերթն այս տարի են սկսել հրապարակել Պետերբուրգում, ես էլ սոսկալի սիրում եմ ասելն ու լսել է, և բաժանորդագրվեցի, և ահա գլխիս եկածը, ահա թե ինչ ասուլիս է, ահա այստեղ, ահա այս պարբերությունը, կարդացեք, և նա Ալյոշային երկարեց թերթը, որ իր բարձի տակ էր մինչ այդ. Տիկին Խոխլակովան ոչ թե վրթովվել էր պարզապես, այլ մի տեսակ ջախջախվել էր, և գուցե իրոք նրա գլխում ամեն ինչ խառնվել ու գծիկ էր դարձել. Թերթում տպագրվածը շատ հատկանշական մի բան էր, և անշուշտ, պետք է նրա վրա ցնցող տպավորություն գործեր, բայց տիկինը գուցե բարեբախտաբար, այս պահին ի վիճակի չէր կենտրոնանալու մի հարցի վրա. Դրա համար էլ կարող էր մի ռոպեից մյուսը մոռանալ նույնիսկ թերթը և թռնել բոլորովին ուրիշ նյութի. Իսկ Ալյոշան վաղուց գիտեր, որ այս սոսկալի դատավարությունը արդեն հրճակվել էր ամբողջ Ռուսաստանում. Եվ աստված իմ, այս երկու ամսվա մեջ, ճիշտ լուրերի հետ, ինչպիսի արտառոց լուրեր ու թղթակցություններ էր կարդացել իր եղբոր մասին, Կարամազովների մասին ընդհանրապես, և նույնիսկ իր մասին. Մի թերթում նույնիսկ ասված էր, թե ինքը, Ալյոշան, եղբոր կատարած ոճրից վախեցած, սկեմ է ընդունել ու փակվել վանքում. Մի ուրիշ թերթում հերքել էին այդ լուրը և գրել էին ընդհակառակը, թե նա իր սրբահայր Զոսիմայի հետ ջարդել է վանքի գանձարկղը և միասին ծլկել են վանքից. Իսկ ասուլիս թերթի այս թղթակցությունը վերնագրված էր Կարամազովների դատավարությունը Սկոտոպլիգոնևսկում. Ավաղ, այսպես է կոչվում մեր փոքրիկ քաղաքը. Այսքան երկար ժամանակ թաքցրել էի այս անունը. Հոդվածը կարճ էր. Տիկին Խոխլակովայի մասին բացահայտորեն ոչինչ չէր ասված, և առհասարակ ոչ մի անուն չէր հիշատակվում. Պարզապես տեղեկություն էր տրվում, որ ոճրագործը, բանակային պաշտոնաթող մի կապիտան, անամոթ ու ծույլ մի տիպ, ճորտատիրության ներկայացուցիչ, որին այժմ դատելու են այնպիսի շրնդյունով, անընդհատ սիրային արկածներով էր զբաղվել և հատկապես հմայել էր որոշ տիկինների, որոնք ցանձրանում են մենակությունից։ Եվ իբր թե այդպիսի միտիկին ցանձրացող Միայրի, որ երիտասարդ կնոջ հովեր է առնում, թեև արդեն հասուն աղջիկ ունի, այնքան էր հրապուրվել այդ կապիտանով, որ ոճրագործությունից ընդամենը 2 ժամ առաջ 3000 ռուբլի է առաջարկել նրան, որպեսզի անմիջապես Սիբիր փախչեն միասին, գնան ոսկու հանքերը։ Բայց իբր թե չարագործը, հույս ունենալով, որ անպատիժ կմնա, նախընտրել է սպանել հորը և հենց 3000 ռուբլի գողանալ նրանից, քան թե քարշ գալ Սիբիր ցանձրացող այրուկ հարասնամյա հմայքները տանելով իր հետ։ Այս թեթև սոլիկ թղթակցությունն ավարտվում էր, իհարկե, ազնիվ վրդովմունքով, որով նշավակում էր հայրասպանության ու նախկին ճորտատիրական իրավունքի անբարոյականությունը։ Հետաքրքրությամբ կարդալուց հետո Ալյոշան թերթը ծալեց ու ետ տվեց տիկին Խոխլակովային։
«Դե ասացեք, իմ մասին չէ»՝ սկսեց բլբլացնել տիկինը նորից։ «Ես էի, որ դրանից գրեթե մի ժամ առաջ ոսկու հանքեր առաջարկեցի նրան»։
Եվ ահա հանկարծ 40-ամյա հմայքներ։ Բայց միթե այդ էր իմ նպատակը։ Դիտմամբ էր գրել այդ 40-ամյա հմայքների համար թողների նրան հավիտենական դատավորը, ինչպես ես եմ ներում։ Բայց դե գիտեք ով է գրողը։
Ձեր բարեկամ Ռակիտինը
կարող է պատահել, ասաց Ալյոշան, թեև ես ոչինչ չեմ լսել դրա մասին։
Նա է, նա, և ոչ թե կարող է պատահել, չէ որ ես վրնդել եմ նրան, գիտեք այդ ամբողջ պատմությունը, չէ։
Գիտեմ, դուք նրան առաջարկել եք, որ այլևս չայցելի ձեզ, բայց թե ինչ պատճառով, այդ բանը ես գոնե ձեզնից չեմ լսել։
Ուրեմն նրանից եք լսել։ Ինչ է, նախատում է ինձ, շատ է նախատում։
Այո, նախատում է, բայց թե նա բոլորին է նախատում։ Իսկ թե ինչու եք ձեր դուրը փակել նրա առաջ, այդ բանը նրանից էլ չեմ լսել։ Եվ առհասարակ ես շատ հազվադեպ եմ հանդիպում նրան, բարեկամներ չենք։
Դե լավ, ուրեմն, ասեմ ձեզ հիմա այդ ամբողջը, և ճար չկա, պետք է խոստովանեմ մեղքս, որովհետև այստեղ մի կետ կա, որի մեջ գուցե ինքս մեղավոր եմ, միայն թե փոքրիկ մի կետ է, շատ փոքրիկ, այնպես որ գուցե բոլորովին էլ չկա այդ կետը։
Հասկանում եք, սիրելիս։ Տիկին Խոխլակովան հանկարծ մի տեսակ ծեկ-ծեկուն արտահայտություն ստացավ, և նրա շրթներին մի սիրունիկ, թեև առեղծված էին, ժպիտ խաղաց։
Հասկանում եք, ես կասկածում եմ, որ ներեցեք ինձ, Ալյոշա, ես մոր նման եմ ձեզ համար։
Հո, ոչ, ընդհակառակը, ես հիմա ձեզ հետ խոսում եմ, ինչպես իմ հոր հետ, որովհետև այստեղ մայրը բոլորովին հարմար չէ։
Էհ, միևնույնն է, թե խոստովանում եմ սրբայր զոսիմային, հենց դա է ամենաճիշտը,
շատ հարմար է այդպես։
Չէ որ քիչ առաջ ձեզ վանական կոչեցի, և ահա ուրեմն այդ խեղճ երիտասարդը ձեր բարեկամ Ռակիտինը։
Ո աստված իմ, պարզապես չեմ կարողանում բարկանալ նրա վրա, բարկանում եմ ու զայրանում, բայց ոչ շատ։
Մի խոսքով, այդ թեթևամիտ երիտասարդը հանկարծ, պատկերացրեք, կարծեմ խելքին փչել էր
սիրահարվել ինձ։
Ես դա հետո միայն նկատեցի հանկարծ, իսկ սկզբում, այսինքն մի ամիս առաջ, նա սկսեց ավելի հաճախ այցելել ինձ, գրեթե ամեն օր, թեև առաջ էլ մենք ծանոթ էինք, ոչինչ չգիտեի, բայց ահա հանկարծ մի լույս ծագեց մտքիս մեջ, և սկսեցի նկատել, զարմանքով։
Գիտեք, արդեն 2 ամիս է, իմ մշտական հյուրն է դարձել այն համեստ, համակրելի և արժանավոր երիտասարդը, Պյոտր Իլիչ Պերխոտինը, որ պաշտոնավարում է այստեղ։ Դուք ինքներդ քանի անգամ հանդիպել եք նրան իմ տանը։
Եվ ճիշտ է, չէ, արժանավոր մարդ է նա, լուրջ մարդ, գալիս է 3 օրը 1, և ոչ թե ամեն օր, թեկուզ ամեն օր էլ գար, ուրախ կլինեի, և միշտ այնքան լավ է հագնվում։ Ես առհասարակ սիրում եմ երիտասարդներին, Ալյոշա, տաղանդավոր, համեստ երիտասարդներին, այն ինչպես դուք եք, իսկ նա համարյա պետական մարդու միտք ունի, այնպես շնորհալի է խոսում,
Եվ ես անպայման պիտի բարեխոսեմ նրա համար։ Ապագա դիվանագետ է նա։ Այդ սարսափելի օրը համարյա մահից փրկեց ինձ, երբ գիշերը ինձ մոտ եկավ։ Իսկ ձեր բարեկամրագիտինը միշտ էլ այնպիսի կոշիկներով է գալիս և ոտքերը փռում գորգի վրա։ Մի խոսքով, նա սկսեց նույնիսկ ինչ-որ ակնարկություններ անել ինձ։ Եվ մի անգամ էլ հանկարծ, երբ գնում էր, սոսկալի սեղմեց ձեռքս։ Հենց նա ձեռքս սեղմել էր, հանկարծ ոտքիս հիվանդությունը սկսվեց։ Առաջ էլ նա ինձ մոտ հանդիպում էր Պյոտր Իլիչին։ Եվ կհավատակ, անընդհատ խայթում էր նրան, խայթում, հենց ուղակի մռլտում էր նրա վրա, չգիտես ինչու։ Ես պարզապես նայում էի երկուսին էլ, երբ իրար հետ էին լինում, և ներքուս ծիծաղում էին։ Եվ ահա մի անգամ էլ նստել էի մենակ, այսինքն ոչ, այն ժամանակ արդեն պարկում էի։ Մի անգամ ուրեմն պարկել էի մենակ, հանկարծ ռակիտինը եկավ և, պատկերացրեք, իր գրած ոտանավորը բերեց, շատ կարճ մի ոտանավոր իմ հիվանդ ոտքի մասին, այսինքն իմ հիվանդ ոտքն էր նկարագրել ոտանավորի ձևով։ Սպասեք, ինչպես էր։ Ախ, այս ոտքը հիվանդացել է մի քիչ, այսպիսի մի բան էր։ Այ, երբեք չեմ կարողանում ոտանավոր հիշել, մոտս է հիմա, այստեղ է, դե հետո ցույց կտամ ձեզ, բայց սքանչելի բան է, սքանչելի, և գիտեք, միայն ոտքի մասին չէ, այլ նաև բարոյախոսություն կա մեջը, սքանչելի մի գաղափար, միայն թե մոռացել եմ, մի խոսքով, ուղղակի ալբոմի մեջ գրելու բան է։ Դե պարզ է, շնորհակալություն հայտնեցի, և նա ակներևորեն շոյված զգաց։ Հազիվ էի շնորհակալությունս հայտնել, մեկ էլ Պյոտր Իլիչը ներս մտավ, և Միխայիլ Իվանովիչը հանկարծ հոնքերը գիտեց սև ամպի նման։ Տեսնում էի, որ Պյոտր Իլիչը խանգարեց նրան, որովհետև Միխայիլ Իվանովիչը անպայման ուզում էր մի բան ասել ոտանավորից հետո։ Ես նախազգում էի դա։